Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Eto muna, mag-update po muna tayo tungkol sa mga ulat, tungkol sa coronavirus dito sa Australia. Kasi nga po, bumalik sa mga mas mahigpit na restriksyon ang estado ng Victoria matapos po dumoble ang pagtaas ng mga kaso ng coronavirus. Gaya po ng ating nabanggit kanina sa ating balita, ang Victoria po ang pinakaunang estado sa bansa na nagbawi ng mga maluwag na restriksyon sa gitna po ng mga takot ng pangalawang yugto o second wave ng COVID-19. Mga detalye po ng ulat mula kay Sonia Lal sa ating wika. Ayan, habang nagpapaluwag ng mga restriksyon ng ibang bahagi ng Australia, binawi ng Victoria ang pagpapaluwag ng mga restriksyon dahil sa panibagong 25 kaso ng coronavirus. Tinanggap ni Victorian Premier Daniel Andrews na maaaring magalit ang mga komunidad dahil sa pagbabalik ng mga restriksyon. Ngunit ayon sa kanya, mahalaga ito ngayon upang ma-contain ang virus.
If you are told to isolate, you must isolate. You cannot make your own decision because it is not your decision to make. You are putting the rest of Victoria at risk. That is not right. It is not the appropriate thing to do. These steps are necessary. They're challenging. They're necessary.
Yan ang mga pagpapaalala niya. Ginong Daniel Andrews, simula kagabi hanggang ika-12 ng Hulyo, lilimitahan ang pagtitipon sa mga kabahayan sa 5 katao na lamang, habang 10 naman po para sa mga panlabas na pagtitipon. Nakatakda sanang tumanggap ng 50 katao o 50 mula 20 katao ang mga cafe, restaurant at pubs sa Lunes. Ngunit pansamantala itong inihinto hanggang ika-12 ng Hulyo. Papahintulutan naman ang muling pagbubukas ng mga gym, sinihan, indoor sports center at concert venues. Ngunit lilimitahan sa 20 katao ang maaaring makapasok. Mahigit kalahati ng bagong kaso sa katapusan ng Abril ay nagmula sa family-to-family transmission. Nadismaya din si Ginoong Andrews na hindi sumunod ang mga tao sa social distancing guidelines.
It is unacceptable that families anywhere in our state can, just because they want this to be over, pretend that it is. It is not over. And whilst public settings where there is a degree of formality and structure, for instance, no one is greeting anybody with a hug or a kiss or a handshake in a cafe or a restaurant, it is pretty clear that behind closed doors, when one family comes together in large numbers and potentially goes and visits another family, they are not practicing social distancing.
Samantala, ayon naman sa Chief Health Officer ng Victoria na si Professor Brett Sutton, kailangan ang mga ganitong aksyon upang mapigilan ang paggalat ng coronavirus.
We are absolutely at risk of a second peak, but we can get on top of it, and we must get on top of it because this virus doubles every week. In the population of active cases at the moment, that's what the numbers look like, a doubling every week. So we have to drive that down and get back to a point where we've got very low and potentially no transmission in the community.
Sa ibang dako, available naman ang isang bagong hardship payment na $1,500 para sa mga nangangailangang magpahinga mula sa trabaho dahil may sakit upang mapigil ang pagkalat ng sakit. Kanselado din ang ilang laro sa AFL dahil nagka-virus din ang isang manlalaro. Ayon kay AFL Chief Gillon McLachlan, prioridad nila ang kalusugan ng mga tao.
We said at the outset of this crisis that we would make all decisions based on medical advice, and our priority is and remains the health and safety of our players, staff, and the wider community. That is priority one, it's priority two, it's priority three. We need to do the right thing. The right thing for our clubs and the wider community is to postpone this match.
Samantala, pinag-iisipan din ng South Australia na isarado ang kanilang border upang hindi kumalat ang sakit. Ayon naman kay Health Minister Stephen Wade, maaaring isarado pa ang border ng 3 linggo at patuloy nilang imomonitor ang kalalabasan nito.
We are not going to open our borders to Victoria unless it's safe to do so. to have a five-fold increase in community transmission is worrying for Victorians, it's worrying for the whole nation. So we're very supportive of them. We'll do whatever we can to support our Victorian friends to deal with this situation. But in terms of being able to come across the border, it's our number one priority is the health and well-being of South Australians, and we won't be opening the borders until it's safe to do so.
Nakapagtala naman ang WA ng 600 kaso. Sa New South Wales naman, isang return traveler na naka-hotel quarantine ang nag-iisang kaso ng estado sa ngayon. At ang death toll ng Australia ay nananatili sa 102 at mahigit 7,000 kaso ng COVID-19. Manatiling updated po sa coronavirus sa wikang Filipino, tumungo sa sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.